Ihanaa pikkulauantaita ja tervetuloa Lipastolo-podcastin pariin. Tämä on podcast kaikille opiskelijoille ja opiskelijamielisille. Studiossa tuttuun tapaan Emma.
Ja Olivia.
Yes. Tänään me puhutaan kiinalaisessa kiinalaisella lipastolla opiskelusta.
Kyllä. Ja mä haluan tähän liittyen kysyä sulta, Emma, että... Siis mä haluan ensinnäkin kiittää sua, että sä et tullut, en mä siis opiskellut Pekingissä vähän aikaa.
Joo.
Niin mä oon iloinen, että sä et tullut sieltä silleen, mikä se sana on suomeksi? Kiinaksi on tää.
Silleen. Joo, ei olla ihan siis vielä
mä
siellä.
Mä ajattelen kiinaksi nykyään.
Ei olla vielä siellä. I wish.
Joo, on perus, mikä
international.
On, joo, jos tulee lukiossa, kun kaikki tuli vaihdosta, niin kaikki oli aina silleen, että oikeasti mikä tää suomi on, niin mä en enää osaa suomea.
Joo.
Joo,
mutta olen myös ollut ehkä sellainen joskus, mutta nyt ei käynyt niin.
Joo. No niin, mutta siis, voisitko kertoa vähän taustoja, että miten päädyit opiskelemaan Pekingiin?
Joo, eli mä olin tosiaan viime kevään vaihdossa Pekingissä, Beijing Normal Universityssä, eli mä en tiedä, onko siellä suomenkielistä nimeä, Pekingin normaali yliopisto. Mm-hmm. Nimensä mukaan todella normaali. Mä olin siis tiennyt aika pitkään, että mä haluan niin kun vaihtoon just Kiinaan, koska mä halusin opiskelemaan sitä kieltä siellä paikan päällä. Niin sit mä päädyin sinne.
Opiskelee
niin. Kiinan kieltä, joo. Et mä en tehnyt siellä silloin muita opintoja.
Okay. Kyllä
kielikurssilla. Ja mä olin siellä sen 5 kuukautta about.
Joo. No mitä sitten silloin, kun sä silloin... Helmikuussa sitten saavuit sinne Pekingiin, eikö se ollut helmikuussa?
Joo.
Joo. Niin minkälainen se alku oli? Tuliko siinä jonkunlaista kulttuurishokkia tai muuta?
No siis se oli tosi sekavaa, kun mä tulin sinne. Mä voin siis taustottaa vielä sen verran, että mä oon niinku asunut ennen Hongkongissa tai mä oon ollut lukiovaihdossa Hongkongissa. Mut sitten Peking ja Hongkong on aika silleen eri juttu. Mm-hmm. Ja olin itse asiassa myös käynyt Pekingissä, että olin niinku käynyt siellä Manner-Kiinan puolella ja tai mä luulin aika hyvin tietäväni just, että millaista sieltä tulee olemaan tai että niinku ei välttämättä mene heti kaikki ihan putkeen alussa, voi olla kaikkea säätöä, kun Kiina on kuitenkin vielä monella mittarilla kehitysmaa, niin siellä ei hommat aina hoidu ihan samalla lailla kuin Suomessa. En mä tiedä, tuliko mulla silleen kulttuurishokki, mutta sitten mä oon ehkä vähän sellainen just, että mä tykkään hoitaa tosi asiat silleen tosi säntillisesti ja aikataulussaan ja näin, jos on vaan suinkin mahdollista. Ja kuten on puhuttu, niin mä nautin kaikista to-do-listoista ja silleen, että mä oon niin kuin asioiden päällä niin sanotusti. Niin sitten mä aina välillä mietin sitä, että miksi mä oon just innostunut Kiinasta, koska siellä asiat ei välttämättä aina todellakaan mene ihan silleen. Et siellä yleensä asiat hoituu aina, kyllä, mutta ei välttämättä aina ihan silleen, miten ne on kuvitellut hoituvan tai sellaisessa aikataulussa, niin
joo.
Ehkä vähän sellaisia juttuja.
No mitä sitten, kun sä menit ihan, aloitit opinnot siellä, niin haluaisitko kertoa vähän kiinalaisesta opiskelijaelämästä tai minkälaista on opiskella kiinalaisessa yliopistossa?
No siis, kun mä tulin sinne, niin mähän siis asun niinku yliopistolla.
Joo.
Että siellä ensinnäkin kampuksella niinku suuri osa opiskelijoista asu ja ainakin myös siis vaihto-oppilaista ja KV-opiskelijoista, että asuin siellä semmoisessa KV-opiskelijoille suunnatussa asuntolassa, jossa suuri osa oli korealaisia.
Okei.
Okay. Että siellä oli niinku kaikki kyltit kans koreaksi näin, niin sit musta on välillä tuntuu, että mä olisin ollut niinku Koreassa.
Joo.
Mut joo, mä asuin siellä ja mä olin tosiaan, että mä en tehnyt niinku meidän omia opintoja siellä, mikä olisi sille ollut tosi mielenkiintoista, mutta päätin sitten, että keskityn vaan niihin kiinan kielen opintoihin, kun mulla oli se mahdollisuus siihen. Niin meidän opiskelu oli tosi koulumaista, että oli hauska tavallaan, että vielä tässä iässä, kun ei ehkä kuvitellut, että olisi enää niin kuin ikinä osa mitään semmoista niin kuin luokkayhteisöä tavallaan, niin sitten siellä meillä oli luokka, että meitä oli, oliko me 13 ihmistä, ja sitten me oltiin niitten kanssa niin kuin joka päivä vaihteleva tuntimäärä, ja että meillä oli sitten 3 opettajaa, ja tosiaan läksyjä tuli paljon, ja opetustyyli oli ehkä vähän semmoinen niin kuin ulkoa lukemista korostava, ja oli sanakokeita ja muutenkin näin, mutta meillä oli kyllä tosi hauska luokka, ja opettajatkin oli kivoja, mutta tiukkoja.
Okei, minkälainen on niin kuin opiskelija-opettajan välinen suhde?
No siis tosi erilainen kuin Suomessa, että hierarkinen, silleen, että niinku, tota, no meidän opettajat oli silleen aika rentoi, mutta kuitenkin se, että se on tosi semmoista opettajalähtöistä se opettaminen sinällään, että opettaja puhuu ja oppilaat vastaa kysymyksiin, kun on sen aika ja aika semmoista. Mutta sekin oli niinku huomattavissa ero, kun meillä oli yksi semmoinen vanhempi opettaja, niin hän oli selkeästi paljon perinteisempi. Ja sitten taas, kun oli yksi niinku nuorempi opettaja, niin hän oli tosi semmoinen jotenkin osallistavampi ja semmoinen, että mä luulen, että sielläkin on tavallaan toi opetustyylit tosi paljon niinku murroksessa.
Mutta nyt kun miettii niinku suomalaista opetusta, musta tuntuu, että täällä kaikki aloittaa kaikki luentosarjat silleen, että mä en halua, että tää on tällaista yksin puhelua, vaan mä haluan, että tää on tällaista keskustelua ja te opetatte meille ja mä opetan teille ja kaikki opettaa kaikille. Niin sit mua on ruvennut jopa ärsyttää sellainenkin, että viedään se vähän niinku ihan toiseen ääripäähän. Että mä oon nyt ollut muutaman sellaisella kurssilla, jolla hitto vie se opettaja puuttuu yli mitään ja koko ajan vaan kyselee meiltä kysymyksiä. Mä oon silleen, että mä en oo tullut tänne oppimaan mun kanssa opiskelijoilta, tai että sä oot se ammattilainen ja se asiantuntija, että olisi kiva saada välillä sieltäkin sitä infoa.
Siis toi on ihan totta.
Että voi mennä siinä myös yli.
Toi on hyvä pointti, ja sit suomalaiset ehkä helposti sellaisia vielä, että ne ei niinku paljon kysele. Ei. Sit kun tulee se kysymysten hetki, mä olin just semmoisella kurssilla tossa viime viikolla, missä oli niinku tullut just ulkomailta opettajia.
Joo.
Ja sit se oli aivan sairaanoloa, kun kukaan ei kysynyt mitään. Sitten vaan itse yrittänyt jotain kysymyksiä siellä. Mut joo. Mut siis yksi semmonen, meillä oli tosiaan yksi meidän, tai siis meidän kuunteluopettaja, kun meidän tunnit oli jaettu silleen siellä Kiinassa, että meillä oli niinku kuuntelu, lukeminen ja sit meillä oli niinku puheosiot. Ja näitä oli sillä aina vuorotella ja kaikilla osioilla oli omat opettajat tai kaikilla osa-alueilla. Niin sit tää meidän niinku kuuntelemisen opettaja oli tosi semmonen mitä mä sanoisin, kiinalaisen kulttuuriin, siellä on tietty niinku erilaiset tabut kuin Suomessa. Ja niinku erilaiset puheenaiheet, mistä puhutaan sit avoimemmin. Ja. Niin Kiinassa esimerkiksi perheestä henkilökohtaisten asioiden kysely ei ole yhtään niin sellainen tabu kuin taas Suomessa.
Okay.
Ja että se niinku, justi ehkä vanhat ihmiset, tai hiukan niinku vanhemmat ihmiset saattaa tosi avoimesti kysellä, että onko sulla poikaystävää ja milloin menet naimisiin ja paljon sä haluat lapsia ja paljonko sun vanhemmat tienaa ja paljonko sä itse haluat tienata isona ja tiedätkö vähän tällaisia.
Joo.
Niin sit se kyseli aina, jos meillä on jotain harjoituslauseita tai jotain, niin sit se aina kyseli tosi silleen niin kun käytiin kaikki siis läpi niin kun vanhempien iät ja sisarukset ja justiin, että haluaako lapsia ja mitä isä tekee sun perheessä kotitöitä ja vai tekeekö, ja niinku, se oli aika niinku hauskaa, mutta se oli tosi söpö opettaja, että sitten se myös kutsui meidät semesterin lopuksen kotiin.
Oh.
Ja se oli tilannut ihan sikan sinne ruokaa ja kaikkea, että se oli semmoinen sydämellinen tyyppi, mutta vähän sellainen, aina kun meni sen tunnille, niin aina oli vähän, että
mitäs tänään?
Mistäs tänään keskustellaan, että keskustellaanko painosta vai niin kuin justiin pereasioista vai mistä keskustellaan, mutta se oli ihan hauskaa, mutta sitten jotkut meidän luokasta oli kyllä aika kiusaantuneita aina ihan ymmärrettävästi, että kun tultiin kuitenkin vähän erilaisesta kulttuurista. Mutta semmoista.
Mutta koit sä sen opetuksen tason ihan hyvänä?
No sekin vaihteli, että meillä niinku, suoraan sanottuna osa niistä opettajista, tai kun meillä oli kolme opettajaa, niin meillä oli esim. Just yksi tosi hyvä. Se meidän niinku kirjoittamisen kautta lukemisen opettaja oli niinku tosi hyvä, se oli tosi skarppi ja semmoinen mukava ja ihana. Ja sitten meillä oli yksi semmoinen, tai siis meidän puhumisen opettaja oli ehkä sellainen, että hän niinku vain itse puhui siellä. Että me ei niinku kauheasti keskusteltu. Niin. Sitten se oli aika paljon kiinni siitä, että millaiset opettajat saa.
Okay.
Mutta joo, mutta silleen ehdottomasti, että kyllä mä suosittelen tosi paljon silti, että jos sua kiinnostaa vaikka joku siellä, joka kuuntelee, niin opiskella Kiinaa, niin kyllä kannattaa niinku ehdottomasti silti lähteä just Kiinaan tai vaikka Taiwaniin. Niin tota, kuitenkin oppii paljon enemmän, vaikka opetustyylit voi aina olla vähän erilaisia ja välillä miettiä, että mitähän tästä nyt oppii oikeasti.
Mutta jos vertaat Suomeen, niin
Joo, tai siis lähinnä se, että onhan se aivan eri asia, että sä asut siellä niin kuin maassa.
Niin, sitä oppii muuallakin.
Ja sun on niin kuin pakko käyttää sitä, ja kuitenkin, että en mä ole ikinä silleen, eihän mulla nyt ole täällä niin kuin mitään mahiksi tai aikaa opiskella niin kuin niin paljon myöskään luokkaympäristössä kuin siellä. Että joo.
Mutta mitä sitten loppujen lopuksi nyt tälleen taaksepäin katsoisi, niin kuinka hyvin sä nyt tänä päivänä osaat kiinaa? Ja mikä, verrattuna siihen, mikä sun lähtötaso oli, kuinka hyvin sä sitä nyt osaat vaihdon jälkeen?
No mä kuvailisin mun kiinan taitoja ehkä tällä hetkellä sanalla tyydyttävä. Että tosi paljon on vielä tehtävää, mutta kyllä tossa 5 kuukaudessa jo ehti oppimaankin. Että mä olin käynyt muutaman alkeiskurssin täällä Suomessa ennen kuin lähdin mandariini Kiinasta. Ja en osannut kuitenkaan sitä käytännön kieltä oikeastaan silloin, kun sinne saavui, että sai kyllä huomata, että oli niinku varsinkin justiin kuuntelun ja puhetuoton kanssa niinku tosi paljon tehtävää ja on edelleen, mutta kyllä se niinku siinä yhden semesterin aikana jo tapahtui niinku paljon kehitystä, kun se oli aika intensiivistä se kielenopiskelu tosiaan siellä. Mut Kiinan opiskelussa on ylipäätään se, että niinku kaikissa kielissä vaatii oikeasti tosi paljon aikaa, että jos haluaisi oikeasti semmoisen tosi sujuvan kielitaidon, niin kyllä se vaatisi, että olisi kauemman aikaa siellä maassa. Aivan selvästi, että tiedän kyllä esimerkkejä ihmisistä, suomalaisista esimerkiksi, jotka on oppinut tosi hyvin Kiinaan, kun on ollut siellä vaikka muutamankin vuoden. Että.
Kyllä. Ja siihen varmaan vaikuttaa just se, että paljon on paikallisia kontakteja.
Joo.
Niin siihen liittyvä kysymys, että olitsä enemmän, saitsä paikallisia kavereita vai olitsä enemmän vaihtariporukoissa? Aika monet vaihtarit on sillä lailla, että varsinkin jos on puoli vuotta, niin siinä monet sanoo, että siinä ei välttämättä ehdi vielä luomaan hirveän syvällisiä kontakteja siihen paikallisiin, niin miten sulla oli?
No kyllä munkin täytyy sanoa, että kyllä mä aika pitkälti, kun mä tosiaan kävin niitä tunteja justiin vaihtareiden tai ulkomaalaisten opiskelijoiden kanssa, ja sit mä vielä niinku asuin samassa asuntolassa vaihtareitten kanssa, niin vaikka mä aluksi mä olin tosi päättäväinen sen suhteen, että mä oikeesti niinku panostan siihen, että mä saan niitä paikallisia kavereita ja näin, niin kyllä sit lopulta meni siihen, että kyllä ne niinku mun parhaat kaverit siellä oli sit niitä vaihtareita tai KV-opiskelijoita, että kyllä mä sit sain niitä paikallisiakin. Niin kuin joitain yksittäisiä silleen, joiden kanssa välillä niinku hengas siellä, mut sit niillä oli kans omat kiireensä ja näin, että se jotenkin sitten se aika vaan meni silleen nopeaa ja huomasi hengaavansa enemmän niiden muiden vähän niin kuin samassa tilanteessa olevien kanssa, mikä on silleen tosi harmi. Mutta sitten mä sain ehkä enemmän kavereita vielä silleen siellä kampuksen ulkopuolella, kun mä niin kuin reissasin yksin silleen Kiinassa vielä, kun mulla loppui se koulu, niin joku 2-3 viikkoa, niin sitten siellä tutustui oikeastaan tosi paljon. Paljon enemmän ihmisiä kuin siellä kampuksella, mikä oli jännä, koska ajallisesti se mun reissu oli kuitenkin niin paljon lyhyempi kuin se.
Mutta se ei ole välttämättä aina niin kuin susta kiinni, että niin. Saat sä vaihtaa kavereita, että ehkä musta tuntuu välillä, ja ehkä tietenkin itsekään paikallisena en tarpeeksi paljon lähesty vaihtareita. Niin. Ja onhan niin kuin esimerkiksi meidän yliopistossa joitakin sellaisia ainejärjestöjä, jotka on linjannut ihan sillä lailla, että vaihtarit ei ole vaikka tervetulleita
niin
kuin meidän tapahtumiin. Mm. Että ehkä Suomessa ei ole välttämättä niin semmoinen meininki, että ihanaa vaihtareita ja jee. Että minkälainen oliks ne paikalliset, että oliks ne tosi kiinnostuneita susta vai oliks ne enemmän silleen, että sä oot 1 miljoonista, että ihan sama.
No mä luulen, että siellä on oikeesti tosi monilla kiinalaisilla on niinku kiinnostusta paikallisiin, tai siis paikallisiin kohtaan, kun siis niinku vaihtareita kohtaan. Monella esimerkiksi, että ne haluaisi niinku opetella enkkuu puhua ja siis ylipäätään niinku. Ja sitten niinku toistepäin, että kyllä tosi monet niinku, luonnollisesti ulkomaalaiset, ketä siellä on, niin sitten haluaisi tuntea myös paikallisia. Mutta sitten siinä on ehkä justiin se, tai siis sitä on ihan sama Suomessa, että sitten välttämättä niinku, ne ei kohtaa kuitenkaan. Että jotenkin se on niinku, vaikeeta, vaikka sellaista kiinnostusta olisi niinku, kummaltakin puolelta. Niin ehkä tuolla Kiinassa oli se, että kun yliopisto ei oikein järjestänyt silleen hirveästi mitä tapahtumia, mikä taas Suomessa on silleen aivan mahtavaa, kun sä tuut tänne vaihtoon, niin täällähän on kaikki niinku, vaihtareille tarjotut tapahtumat tai niinku KV-opiskelijoille ja sit niinku muutenkin tosi paljon kaikkea, niin siellä sitten ei oottais niinku yhtään samanlainen se kulttuuri. Että se olisi ehkä vaatinut enemmän sitä, että olisi vaan siellä kampuksella, tiedät sä, mennyt niinku vaan silleen juttelee ihmisille, ketä jossain ruokaloista ja sellaisissa, mutta sitten ainakin itsellä tulee ehkä jotenkin vähän sellainen stereotyyppinen suomalaisuus siinä kohtaa, että mä en sit, vaikka mä niinku oon avoin ihminen ja sellainen niinku sosiaalinen, niin sit mä en oo kuitenkaan ehkä semmonen, että sit mä vaan meen niinku hirveesti, tiedätkö, jotenkin kadulla juttelee jollekin. Tai että mä oon niinku yhtä sen tyyppinen, että se vaatii multa aika paljon, että mä sit
meen.
Niin, että varmasti niinku, jos olisi vaan itse oikeasti vielä sellainen reippaampi ja niinku oikeasti panostanut siihen, niin voisi olla tilanne erilainen, mutta...
Joo. Tuli mieleen, niin kuin ennen kuin mennään tuohon opiskelijaelämään, niin mun on pakko kysyä. Mä olin tässä puheviestintäkurssilla vähän aikaa sitten, ja meidän ryhmä teki sinne semmoisen esitelmän kiinalaisten ja suomalaisten eroista niin kuin bisneskulttuurissa, ja sitten yksi tyttö sieltä kommentoi esityksen jälkeen, toi ei nyt liittynyt tähän mitenkään, mutta anyway, yksi tyttö kertoi, että hän oli ollut Kiinassa vaihdossa, ja hänellä oli ollut semmoinen kämppis, joka hän oli siis saattanut tulla vaikka samaan aikaan, kun tämä tyttö tuli baarista, niin se sen kämppi saattoi tulla kirjastolta. Se nukkui ihan vaan pari tuntia. Se otti semmosia niinku mikrounia sillä lailla, että aina jos oli vaan vaikka jossain ruokalassa niinku hetkikin, niin sitten se saattoi vaan nukahtaa. Ja sitten se tyttö sieltä mun puhvikurssilla oli niinku joutunut tekemään sille kunnon sellaisen niinku puhuttelun, että mä oon niinku huolissani sun hyvinvoinnista. Niin onks tää niinku yleistä?
Siis joo. Kyllä. Siis Kiinassa on se, että kun niitä ihmisiä on niin hitosti ja kilpailu on niin paljon kovempaa vielä kuin Suomessa, että ensinnäkin se, että sä pääset yliopistoon, niin sä oot hyvin pienessä, et oikeutetussa porukassa, ja sit se, että sä niinku pärjäät vielä siellä ja jotenkin muutenkin elämässä. Et Kiinassa on vähän se, että jos sä niinku lähdet tai jotain, niin sit aina on joku sun tilalle, koska ihmisiä riittää, niin just kilpailu on tiukkaa, ja siis kyllä se yliopistollakin näkyy, että siellä kyllä jengi oikeasti tekee duunia.
Niin kuin myöhään yöhön.
Joo, joo. Ja siis meillähän oli sellainen, että meillä piti varata kirjastoon pöytä, tai sitten tuoli, no, tai paikka. Tuoli ja paikka ja pöytä. Että siinä niinku kirjaston ala-aulassa oli sellainen, että semmoinen kone, jossa sä niinku kirjastokortilla niinku sait varata sen pöydän, että se oli aina ihan niin täynnä, että sinne ei edes mahtunut, että mäkään en niinku ikinä oikeastaan päässyt sinne kirjastoon.
Okei.
Joo, joo, ja sieltä ei myöskään vaihtarit saanut lainata kirjoja ja vähän tällaisia niinku erilaisia käytäntötapoja. Mutta siis kyllä, ja siinä vaiheessa on niinku hyvä, jos sä oot tosiaan päässyt sinne yliopistoon, että siellähän noi joka kevät niiden tavallaan ylppärit lukiossa semmoinen kuin Kaokao-koe, mistä monet on varmaan saattanut lukeekin, kun niistä on uutisoitu Suomessakin, koska ne on ihan crazy, että vanhemmat niin kun tyyliin rukoilee ulkopuolella ja että se koe menisi hyvin ja kaikki niin kun, mitä siellä on ollut, vaikka jotain lunttauskeinoja, mitä on yritetty käyttää, ja että se on tosi niin kun sellaista, tosi rankkaa peliä.
Okei.
Okay. Että siitä on vähän niin kun elämä kiinni, niin...
Niin.
Kilpailu on tosi paljon kovempaa.
Ja yliopistossa jatkuu samaa.
Joo, joo, mutta ehkä se sinä monella voi myös kuitenkin rentoutua jonkin verran, että jos niin kuin, olet päässyt sinne yliopistoon, niin siinä on jo niin kuin, hyvä. Että esimerkiksi toikin yliopisto, missä mä olin, niin se on niin kuin Kiinan mittapuulla silleen, ihan hyvä. Tai niin kuin, tosi hyvä yliopisto. Niin, että jos on jo siellä, niin sitten niin kuin, asiat jo hyvin.
Mä nyt vielä jatkan, kun tää kiinnostaa mun niin paljon.
Jatkaa. Tää on tosi kiinnostava aihe ja silleen tosi karua ja semmoista erilaista, mitä meillä taas.
Miten, mikä voisi olla semmonen, jos sä seurasit jotain sun paikallisia kavereita, niin mikä saattoi olla ihan semmonen basic day? Et milloin voidaan alkaa opiskelemaan ja onko siinä taukoja ja milloin se ehkä loppuu ja kuinka pitkillä yöunilla mennään?
No onhan sekin tosi yksilöllistä, niin. Että niinku millaisia, mutta siis tosi pitkiä päiviä niinku yömyöhään opiskeluun, että ylipäätään, että kyllä varmaan semmoisia jotain, jotka oikeasti opiskelee kello ympäri, että. Ja nimenomaan se semmoinen kampuselämä on jotenkin niin eri lailla intensiivistä, kun kampuksella on tosiaan, se oli tosi iso se meinkin kampus, ja ne yleensä on Kiinassa, että sitten siellä on niinku ravintolat, tai siis niinku kanttiinit ja kaupat ja justi asuntolat ja näin, että ei sun niinku tarvi niinku tavallaan edes lähteä sieltä mihinkään, että. Että joo, en nyt osaa ehkä sanoa mitään semmoista niinku normaalia sellaista kiinalaisen opiskelijan stereotyyppistä niinku päivää, mutta voi kyllä olla tosi niinku pitkiä päiviä.
Joo. 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 Mä oon ymmärtänyt.
Joo, joo.
No mitä sitten, kun sä sanoit noista asumisesta ja muusta, niin minkälainen se sun kämppä ihan strategisilta mitoilta oli ja paljon sä maksoit siitä?
Joo, no mä olin siis tosi onnekas, kun mä sain niinku oman huoneen. just asuntolasta, koska suuri osa huoneista oli niinku jaettuja, ja varsinkin niinku paikalliset asu semmoisissa, että niillä saattoi olla samassa huoneessa 6 ihmistä.
Niin, niin yhdessä huoneessa.
Joo.
Niin yhdessä makuuhuoneessa.
Joo. Silleen, että siinä on vaan niinku punkat silleen päällekkäin tyylillä.
Niin, yksityisyys.
Jep. Niin tota, olin silleen itse hyvin etuoikeutetussa asemassa siellä, että sain niinku oma huoneen, että siinä oli sit kerroskeittiö ja näin, mut ihan siisti ja hyvä. Ja mä maksoin siitä kuussa ehkä noin 350.
Se on aika paljon, jos vertaa niinku muuhun hintatasoon.
Joo, mutta siis Pekinghän on tosi kallis kaupunki. Koska se on pääkaupunki ja sinne niinku tulee siis väkeä. Se kaupunki tavallaan paisuu koko ajan. Ja sinne tulisi niinku Kiinan eri kolkista väkeä niin paljon kuin vaan suinkin tavallaan sinne voi ikinä mahtua. Ja sitä yritetään rajoittaa. Ja totta kai se niinku, nostaa niitä hintoja siellä tosi paljon. Että toi oli vielä niinku halpa. Mutta siellä oli just se, että kaikille vaihtareillekaan ei riittänyt niitä huoneita, niin sitten mä olin tosi paineissa siitä, koska mä en olisi niinku halunnut lähteä minnekään yleisille asuntomarkkinoille silleen, sinne kovin mielelläni. Niin tota, joo, ja fun fact, siellä mun asuntolassa on ilmeisesti asunut toi Yhdysvaltain olympiajoukkue 2008. Että mä en välillä mietin, että kuka siellä on siellä.
Mä menisin sanoa Bolt, mutta ei se Yhdysvaltoissa.
Niin totta. Joo.
Michael Phelps.
Se ehkä, mä en tiedä, jos ketä on 2008 urheilun, mutta siis joo, Jenkkien olympialaisjoukkue. Mä vaan löysin randomisti Googlesta tämän tiedon, niin oli vuokrannut sen koko kampuksen sillä. Nice. 2008. Joo.
No miten syöminen? Teit sä itse ruokaa vai söit sä siellä ulkona aina?
No tota, mä yritin tehdä itse ruokaa, mutta sit se vähän jäi, koska mä kävin sit tosi paljon niissä kanttiineissa justiin syömässä.
Paljon mitä maksaa lopiskelijaa?
No siis siellä oli ihan super halpaa. Saattaa olla just jotain euron kahden luokkaa niinku ateria, mut sit myös... No siellä oli vähän erilaatuisia paikkoja, mutta tota...
Millä tavalla erilaatuisia?
No siis välillä ruoanlaatu oli huonoa jossain
niin
paikassa.
Niinku pahaa vai raaka-aineet, epäilyttäviä?
No vähän epäilyttäviä ehkä silleen. Että se aina vähän vaihteli ja kyllä niinku tuli semmoset suosikkipaikatkin niinku selkeästi siellä kampuksella ja myös semmosia, mihin ei ehkä halunnut ihan hirveästi mennä. Että tota... Pohjois-Kiinassa on ehkä se, että siellä on tosi rasvasta se ruoka, niin sitten se oli vähän sellainen haaste itselleni, että tota, eteläkiinalainen ruoka on silleen mun mieleen enemmän. Mutta tota, joo, kerran mä olin tosi kipeänä siellä, että mä sain jonkun ruokamyrkytyksen tai jonkun. Ja hauskahan siinä, että mä en tiedä, mä sain sen joko niinku kanttiinista tai sitten mä sain sen... Tota, mun omasta tekemästä ruoasta. Et se on tainnut vaihtoehto, että mä en ikinä ihan tullut tietää, mutta mä olin yhdessä vaiheessa aika kipeä siellä. Ja tuli niin käytyä koettua paikallinen sairaala ja kaikkea. Mutta
eikö se ollut ihan, ne antoi sulle paljon droppia?
Joo. Joo, mä sain sieltä kun dropit. Et se oli just kyllä sellainen, että totta kai niin kun vakuutukset kuntoon, jos lähdette tollaseen mestaan, että menin kyllä sitten semmoiseen... Niin sairaalaa, jossa just puhuttiin enkkuun ja se oli profiloitunut tällaisena ekspattisairaalana ja sit mä olin siellä ehkä niinku 20 minuuttia ja sen jälkeen lätkästiin käteen joku, mitähän se lääkärin lasku olisi, varmaan jotain 250 ja sit niinku aika paljon droppeja siihen, niin kyllä se sit siitä, mut joo, vakuutus sitten maksaa, että
vakuutuskorvaa.
Ei siinä sen kummempaa.
No niin, eli nyt seuraavaksi mä haluaisin tietää, että minkälaista on kiinalainen opiskelijaelämä niin kuin ihan muuten kuin vaihtarina. Että onko siellä tämmöistä aineenjärjestökulttuuria ja biletetäänkö siellä paljon?
Ei. Siis ei ole todellakaan aineenjärjestökulttuuria. Että kyllä siellä oli kaikki tota niin muunlaisia jotain kerhoja ja näin, mutta ne oli just tosiaan sille ehkä paikallisille.
Esimerkiksi minkälaisia kerhoja?
No siellä oli jotain, no kyllä siellä oli niinku urheilujoukkueitakin ja sitten oli joku, mä muistin siellä oli joku tämmönen sosiologi, tai siis ei sosiologi, vaan siis joku tämmönen niinku opiskelijakerho, joka tarjosi just jotain tämmöistä niinku psykologista neuvontaa, niin kuin muille opiskelijoille. Mä en nyt sitten tiedä, oliko se niin kuin psykologiaopiskelijoita vai... jotain tällaista, ja siis kaikki elokuvakerhoja. Kyllä siellä niin kuin oli kaikenlaisia niitä.
Okay.
Ja sittenhän siellä on totta kai Kiinassa joka yliopistolla niin kuin puolueen jaosto. Niin kuin kommunistisen puolueen jaosto.
Okay.
Ja ne siellä ne välillä kampanjoi ja näin. Että
Okei. Miten, mulle tuon kommunistiseen puolueeseen liittyen, nyt mennään vähän asiasta kukaruukkoon, mutta miten niinku tolleen, että saiko kun Kiinasta nyt tunnetusti välttämättä demokratian kaikki niinku tämmöiset kivialat ei toteudu, muun muassa sananvapaus, niin oliko siellä ok puhua vaikka Taiwanista silleen ihan vapaasti? Tai?
Ei.
Ei.
Ei. Tai se riippuu niin paljon, että kenen kanssa puhut. Mut silleen...
Vaikka ihan yliopistolla, vaikka proffille, tai jos te kielen tunnella jutustelitte jostain tällaista poliittisesta.
Kyllä meillä tuli joskus jotain puhetta. Niin kun no tää on semmoinen mua itteä tosi paljon kiinnostava aihe luonnollisesti, koska olen politiikan tutkija. Ja näin, että tavallaan miten niin kun kiinalaiset kokee sen niin kun politiikan ja heidän maan aseman tavallaan maailmassa ja näin. Ja kyllä meillä joskus tuli tosi niin kun semmosia... mielenkiintoisia keskusteluja luokassa, vaikka että kun meillä oli esimerkiksi yksi jenkkipoika siellä ja sitten oli niin kun, tosiaan kiinalainen opettaja saattoi vaikka sanoa jotain niin kun, vähän silleen erikoisia asioita silleen Amerikasta, mutta usein ehkä meillä on semmoinen käsitys, että kiinalaisilla ei olisi niin kun, mielipiteitä asioista tai he ei niin kun, tietäisi niin kuin jostain asioista, vaikka niin kuin sensuurista tai näin. Mutta todellisuus on se, että kyllä oikeasti tosi monet tietää. Mutta se, että sulla tarvii olla sellainen niin kuin keskusteluyhteys, että ihmiset on valmiit niin kuin ehkä keskustelemaan niistä ja niin kuin luottaa.
Niin, hyökkäämällä ei ainakaan
niin,
varmaan.
Niin, että kyllä niin kuin ihmiset tietää sen, että se on aivan eri asia tavallaan jutella face to face jonkun kakku just vaikka niin kuin julkisesti puhuu, että kyllä mä niin kuin kävin siellä kanssa tosi mielenkiintoisia keskusteluita niin kuin jostain aiheesta tosi niin kuin valistuneiden tyyppien kanssa.
No niin, eli se nyt tähän loppuun, niin voitaisiin vähän summata yhteen, että mitkä oli ton sun Kiina-kokemuksen parhaimpia ja pahimpia hetkiä?
Mä mietin, kummasta mä aloitan. No, jos lähdetään niinku pahimmista, niin sit voi silleen positiivisia fiiliksiä
lopettaa. On a good note.
Niin mulle ehkä kaikista silleen haastavin hetki oli se lähtäminen, niinku se lähtöpäivä. Et se oli, kuten sanottu, niin mä oon ollut aikaisemminkin vaihossa, ja silloin mulla ei ollut mitään haastetta lähtemisen suhteen, että mä olin jotenkin niin silleen... no en seurustellut silleen suoraan sanottuna, niin se oli aika paljon helpompaa. Et se päivä, kun mä niinku lähdin täältä, sit mun niinku poikaystävä jäi tohon juna-asemalle niinku heipattamaan ja sanottiin heipat. Ja sit kun oli tiedossa jo siinä, että se ei luultavasti pääse käymään siellä ollenkaan, että oli niinku se 5 kuukautta sitten kaukosuhdetta, niin se oli aika semmonen karmea päivä jotenkin. Et siinä vaiheessa ei ollut ehkä mikään semmonen suuri seikkailuhalu tai sellainen päällä. Mut mä olin kuitenkin päättänyt, että mä niinku haluan lähteä ja olin tiennyt sen tosi paljon niinku etukäteen ja tiesin, että tää on semmonen juttu, mitä mä haluan tehdä. Mut siinä hetkellä se oli aika sellainen rankka juttu.
Helpottiko se ikävä sitten?
Niin. Joo, että kyllähän niinku se oli sit niinku kulki siinä mukana, mutta tavallaan, että kyllä se sit niinku muutti semmoista muotoa, että ei se nyt ollut mitään semmoista raastavaa niinku lähtöpäivänä. Ja tavallaan, että kun on kuitenkin sellainen itsenäinen tyyppi ja näin, että kyllä kun arki lähti rullaan, niin se oli sitten aivan eri asia. Mutta totta kai se on eri olla sinkkuna maailmalla kuin silloin, kun seurustelee.
Totta.
Mutta ylipäätään ehkä se, että välillä asiat ei niinku hoitunut silleen, kun haluaisi siellä. Ja just kun tuli niinku kipeäksi, niin se oli vähän sellainen, että mulla ei ole ollut mitään noin tuommoista, vaikka on just ollut Aasiassa aikaisemmin ja näin, ja muutenkin reissannut, niin ei ole ikinä ollut mitään tuollaista super niin kuin vatsatautia, että on joutunut lääkäriä ja kaikkea, niin se oli vähän semmonen. Ja mitäs muuten? No välillä mulla on ehkä silleen Kiinassa, että mä alan miettiä niitä kaikkia asioita ja yhteiskuntaa tosi silleen syvällisesti ja miettiä, että mitä mä sanoisin sen. Että vaikka, että että miten on niinku mahdollista, että on justiin palomuurit nettiin, ja kun ei voi niinku puhua kaikista asioista ja näin, ja että mitä vaikka Pekingissäkin on historian saatossa tapahtunut kaikkea, just niinku Tiananmenin aukio, ja sitten sitä, siitä ei niinku puhuta siellä, niin sitten se on välillä sellaista jotenkin raskasta, jos oikeasti alkaa kelaa niitä asioita, niin se ehkä. Ja joo, ja sitten vielä se, että mä olin niinku aika kriittinen sen kielen oppimisen suhteen itselleni, että mun niinku tarvii selkeästi oppia jotenkin semmoista relaamista sen suhteen, että kyllä sitä oppii, kun antaa niinku aikaa ja näin, että
kyllä.
Rennosti vaan.
Niinpä. No mikä oli sitten parasta?
Aivan parasta. No siis parasta oli tietysti kaikki, niinku, kyllä mä sanoin, että reissut siellä. Että kyllä se niinku, tavallaan yliopistoarkikin oli tosi siistiä ja just kaikki niinku, ihmiset, ketä siellä tutustu. Mutta kyllä mä niinku, nautin, kun pääsin oikeasti näkemään niinku, Kiinaa enemmän kuin vaan siellä niinku, Pekingissä. Että Peking ei ehkä ollut mun sellainen niinku, suosikkipaikka Kiinassa kaupunkina.
Miten, kerro siitä sun vertauksesta. Peking ja Shanghai.
Joo, joo, siis tää ei oo mikään mun keksimä. Mä en tiedä kuka tän sanan niinku alun perin, mutta niinku Shanghai on vähän kuin nuori neito ja Peking on vähän kuin vanha mies, niin se pitää paikkansa, että Peking on ehkä vähän semmonen niinku vanhempi ja semmonen siellä on jotenkin semmonen.
Eikö se jotain viemäriongelmia vähän? Tai sille haisi?
Joo, siellä haisi vähän niinku. Kadulla siihen tottuu.
Vähän niinku vanha mies.
Aika ystäs joo, mutta tota, niin, jotenkin sellainen. Joo, että Peking ei ollut mikään muu, se on ehkä lempparikaupunki, ja mä niin osasin sitä olettaakin, mutta se oli parasta aina, kun pääsit reissaamaan ja näkee oikeasti
pois.
Niin no joo, en mä tiedä, ehkä niinkin. Mutta just se, että Kiinassa on niin mahtavia paikkoja, siellä on ihan mahtavaa luontoa, ja tota niin, semmosia kohteita, just mä tykkään Shanghaista kaupunkina, mut sit mä kävin niinku siellä Etelä-Kiinassa tosi upeissa paikoissa. Just niinku semmoset ihan kuin olisi ollut jostain satukirjasta ja...
Mitäs siellä on isoja kaupunkeja?
Isoja kaupunkeja?
Niinku Etelä-Kiinassa.
Etelä-Kiinassa, saanko mä isoja kaupunkeja? Joo, no,
ei tarvi olla.
No mä kävin Chongqingissa.
Oh,
tai Chengdu. Okei, no Chengdu on esimerkiksi se pandakaupunki, et mä kävin siellä semmosessa tota... Pandojen suojelukeskuksessa, se oli 200 pandaa ja se oli ihana päivä. Ja sitten esimerkiksi jäi mieleen semmoinen paikka kuin Guilin. Suosittelen kaikille, jos menette joskus Kiinaan, niin menkää mieluummin sinne kuin vaikka Pekingiin tai no Shanghaihinkin ehkä. Siis mä kävin esimerkiksi semmoisella risteilyllä, semmoisella bambulautalla. Ja siellä oli semmoisia upeita vuoria ja niin vihreää ja kaunista semmoista kiinalaista maaseutua, niin on kyllä aivan upeata ja justiin, no ylipäätään kokemuksessa tietty kaikki ihmiset, ketä siinä matkalla tuli, niin se oli kyllä mahtavaa tutustua tosi erilaisiin tyyppeihin ja jakaa heidän kanssa niin kun, ajatuksia kaikesta elämästä ja maailmasta ja politiikasta.
Mun on ihan pakko kysyä, että kävitsä joskus sun kavereiden kanssa laulamassa karaokea, koska siis mun kaveri, joka asuu Etelä-Koreassa, niin se on niinku tosi iso juttu siellä, että ihmiset saattaa mennä vaikka yksin laulaa karaokea, että kerran oli sellainen tilanne, että oli joutunut niinku silleen sanomaan jollekin ihailijalle, että ei, niin sitten tää ihailija oli niinku postannut jonnekin sosiaaliseen mediaan niin kuin videoon, jossa se oli ollut niin kuin yksin laulamassa surullisia biisejä karaokeissa. Mä en voi kuvitella tästä Suomessa, koska Suomessa on silleen, että kun eroan, niin menen vetämään pienet persoset. Niin sitten ihanaa. Oliko tää Kiinassa juttu?
Joo, siis on juttu. Se on tosi hauskaa. Mennään just porukalla karaokeen tai KTV, kuten sanotaan. Joo. Tai kiinaksi karaoke.
Karaoke.
Joo, mutta tota, se on siis tosi iso juttu siellä. Ja se ei ole mikään niinku sama juttu kuin Suomessa, että mennään johonkin tiikerihaihin Tampereelta.
Niin, jossain
ikinä.
Kolmen promille.
Joo, ei, et, ei, vaan siis se on yleensä sillä, että sä vuokrat niinku semmoisen karaokehuoneen sun kaverin kanssa tai kavereitten kanssa. Ja sitten sinne mennään lurittelee joku X määrä aikaa ja sitten sinne saatetaan tuoda, niin kun, tai sitten siihen voi vaikka ottaa niin kun, joku juomapaketin tai ruokaa ja kaikkea, että se on niin kun, ihan superhauskaa, ja siinä ei just tarvi miettiä, kun on kavereitten kanssa, että siinä voi ihan hyvin irrotella. Niin.
Ja siihen ei välttämättä kuulu semmoista ihan törkeitä kännejä. Tai sillä,
riippuu tilanteesta.
Mut ihanaa.
Mut se on esimerkiksi tosi hauska niinku aloittelukeinässä, vaikka lähes jonnekin menee, tiedätkö, eka karaokeen. Tai niin. Sitten kun tulee jostain, niin sitten menee karaokeen, koska ne on yleensä silleen niinku auki just öisin, että ei ole väliä, että mihin aikaan
menee. 24/7.
Joo, ja sitten siellä löytyy myös semmosia, esim. Kauppakeskuksissa on semmosia karaoke-koppeja, johon voi mennä yksin laulaa. Semmosia vähän niinku puhelinkoppien näköisiä. Että en kyllä koottanut sitä, mutta...
Mut ihmiset ihan joo, menee.
Joo.
Tosta mun mielestä Suomi voisi ottaa mallia.
Joo.
Ratinaan äkkiä karaoke-koppi.
Joo, joo. Mut mun on pakko vielä sanoa tosta, kun puhuttiin noista parhaista puolista, niin vielä pakko sanoa, että Kiinassa tavallaan se muka... mikä niinku mua viehättää siinä tosi paljon, on se, että sä et niinku ikin tavallaan tiedä, kun sä meet niinku kadulle, että mitä tapahtuu, että siellä vähän niinku joka päivän seikkailu, että se on niin sellainen jotenkin dynaaminen, ja koko ajan tapahtuu jotain vaikka Pekingissäkin, ja siellä näkee ne niinku tosi isot erot tavallaan, että on todella rikkaita ja niinku rikkaita ihmisiä ja kehittyneitä paikkoja, ja, mutta sitten on myös semmoista niinku köyhyyttä ja kurjuutta, että siellä oikeasti näkee ne niinku vastakohdat, mutta myös se, että miten niinku nopeaa siellä niinku menee eteenpäin jotenkin se yhteiskunta ja näin, niin se on jotenkin kertakaikkisen makea paikka.
Oi vitsit. No niin, meidän jakso alkaa olemaan tältä erää tässä. Ensi viikolla puhutaan riihikuivasta rahasta.
Kyllä, eli aiheena opiskelijan talous. Kannattaa olla sit linjoilla, tai ainakin aina ajankohtainen asia.
Kyllä.
Kyllä. Ja lopuksi taas toivotetaan ihanaa pikkulauantaita kaikille, eli kiinaksi xinqi san kuai le.
Ihanaa!
Yes, nähdään taas. Hei, tai kuullaan taas.
Zaijian!
Zaijian!